Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 5.
Hovasat niye bu peyeden çıkmırdı, niye özüne bir çomaga yapmırdı, o bunun da sebebini bilinirdi. Ama bilirdi ki, adına enkavide deyilen idarenin reisi Badalyan, Hovasap'ı çok isteyir. Her görüşende ondan Hovasap'ı soruşurdu. Hatta arada bir onu tembih edirdi ki, niye sizin süfreniz ayrıdı, niye bir yerde yiyip içmirsiniz? Ayda bir defa üzüne ülgüz vurmayan, yay kış ayağı yalın dolanan Hovasap ise onun rast geldiği ilk ermeniydi ki işten korkurdu. Varı yoku da İran'dan getirdiği bir yabıydı ki o da sahibine çekmişti. Ona göre de Almurat, yok Hovasap dedi, atın lazım değil. Alapaçanın çullanandan sonra görkemi bütün uşağları güldürdü. Onsuz da onların kefi köşüydü. Zarafat değil, maşınla, hele sonra qatarla yol gedəcəydilər. Hele ki, dünyada nə maşına minmişdilər, nə qatara. Su daşını xurcunun bir tayına yerləşdirdi, kirkirəni bir tayına qoydu. Hovasapın oğlu Hovanes də köməyə gələndən sonra xurcunu qaldırıb atın belini aşırdılar. Onun öz çəkisi bəlkə də heç bu xurcundakı şeylərin çəkisindən az deyildi. O atın belinə qalxanda at az qalırdı qanatdansın. İndi isə Alapaçanın beli qatlandı, gözləri böyüdü. Özü Alapaçanın cilovundan tutub çəkirdi, əmisi oğlu Yunis arxadan gəlirdi. Fikrində tutmuşdu ki, yükü stansiyada Yunisin yanında qoyub qayıtsın. Yol adamla dolu idi, hamısı da yüklü. Belində çarpayı, masa, kətil aparanlar da vardı, üç butluq su daşını özünə yük eləyənlər də. Belinə şkaf şələliyən kişini tanıyanda isə kövrəldi. Məşəri Paşa idi. Uzun illər Vedi Basarda pəhlivanlıq eləmiş Məşəri Paşa, yaşı 70-i haqlamış köhnə kişi. Salamsız kəlamsız, paşa mı, bəlkə kömək eləyim, dedi. Məşədi ayaq saxlamadan başını qaldırıb onun üzünə baxdı, atı süzdü. Qoca elə bil tük basmış üzünü yumuşdu, amma silməmişdi. Burnundan, boğazından tər süzülürdü. Bu ata niyə belə zülm eləyirsən, dedi. Görmürsən beli qatlanır. Əylənmə, tərpən. O, Məşədini arxada qoyub keçsə də, fikri zikri qocanın yanında qaldı. Məşədinin üç oğlundan heç biri müharibədən qayıtmamışdı. Yenə özünü qınadı ki, niyə Məşədinin köməyinə getməyib, niyə ondan xəbər tutmayıb? Axı qoca tamam tək idi. Sonsuz ölməmək üçün müharibədən sonra aldığı arvatdan olan uşaqları isə hələ körpə idilər. Vedi dəvəli yoluna qarışqa kimi döşənmiş kişilərin arasında belinə bir şələ ot alıb aparan kefli əvəzi görəndən sonra onu bir dərd də aldı. Vagonda ata nə yedir deyəcək. Bəlkə elə doğrudan da bir ay yol getdilər. 2-3 illik ot biçib toplamışdı. Tamam köç külfəti ilə stansiyada lövbər salan ailələr də vardı, amma hələ vagonların qapısını açmamışdılar. Bu cəmaatı belə tələsdirən nə idi görəsən? Bu sualı verməyə də adam tapmadı. Cəmaat bir-birinin üzünə də baxmaq istəmirdi. Elə bil hamı bir-birindən küsmüşdü. Bir dəstə oğlan uşağı dəmir yolunun göbərində daş seçirdi. Daş seçirdilər ki, köçürüləcəkləri yerdə bu daşla qosfındıq əri çərdəyi sındırsınlar. Daş seçirdilər ki, köçürüləcəkləri yerin adamlarına daş deyilən şeyi möcüzə kimi göstərsinlər. Axı onlara demişdilər ki, köçürüləcəyiniz yerdə daş yoxdur. Yunisi yükün yanına qoyub geriyə atın belində qaydırdı. Alapaça az qalırdı ki, qana daşsın. Amma o atın başını buraxmağa qorxurdu. Axı ayaqları üzəngidə deyildi. Düzdü o, üzəngisiz, yəhərsiz ata çox minmişdi. Amma cavan vaxtı. İndi isə yaş o yaş deyildi. Birdən belə yadına düşəndə ki, bu yolda Məşədi Paşa ilə bir də qarşılaşacaq. Atı yoldan çıxartdı, saldı kövşənliyə. Üstəlik də fikirləşdi ki, kəsə yol daha yaxşı. Sən demə, Zeynəb arvad da onun yolunu gözləyirmiş. Bəs mənim su daşımı stansiyaya aparmayacaqsan? Zeynəb arvad kal səsindən soruşdu. O hələ Zeynəb arvadın bir sözünü iki eləməmişdi. Əvvəla od qonşusuydular. İkincisi də Zeynəb arvad yaralı idi. Yeganə oğlu Musa əskərliyidən qayıtmamışdı. Aparacam Zeynəb xala, dedi. Sənin də su daşını aparacam. Bu cavabdan sonra Zeynəb arvad arxayınlaşdı. Qoltuğundan əl içi boyda qəzet kağızı, boynundan astığı tütün kisəsindən tütün çıxartdı. nazik uzun barmaqları ilə tütünü oxaladı, kağızın arasına qoyub səliqə ilə büşüb damağına qoydu. İlk qullabdan öskürdü, gözləri yaşardı və gözlərinin yaşını silə-silə tütün yaşdı, dedi. Yaxşı qurutmayıblar. Müharibə illərində Böyük Vedidə müharibəyə oğul yola salan qadınların hamısı papiros çəkməyə başlamışdılar. Müharibə çoxdan qutarsa da papirosu tərgidən yox idi. Hətta oğlu sağ-salamat qaydan analar da bu vərdişdən əl çəkmək istəmirdilər. Almurad, o dürgəydən birini də mənə eş, Zeynəb xala, dedi. Müharibədən qaydandan sonra papirosu ona elə Zeynəb arvad tərg etdirmişdi. Çox söylənmişdi, çox deyinmişdi və axırda da demişdi ki, sizin nəslə papiros düşmür, canına yazığın gəlsin və bu söz onun ağlına batmışdı. Əmsinin daha çansa ona belə bir söz dediyini xatırlamışdı. Yenə başlamışsan çəkməyə? Zeynəb arvad soruşdu. Almurad, yox, başlamamışam, dedi. Onda heç başlama. Amma o indi dəli bir həvəslə papiros çəkmək istəyirdi. O ucunu açıb Zeynəb arvada sarı uzatdı. Bura bir şimdi tütün tök, dedi. Zeynəb arvadın dinməz-söyləməz ovcuna tökdüyü tütünü bir-iki dəfə acgözlüklə iyiləyəndən sonra tulladı. Axı onun heç papiros çəkməyə vaxtı da yox idi. Zeynəb arvad su daşını da öz əli ilə xurcunun bir tayına yerləşdirəndən sonra ona da dedi ki, stansiyada xurcunu yerə ehtiyatla qoyun. Böyük Vedidə müharibədən sonra oğulsuz qalmış anaların sayını o bilmirdi. Amma bilirdi ki, o anaların hamısının evində su daşı var. Hər dəfə stansiyada atın yükünü yerə qoyandan sonra dönüb ətrafına göz gəzdirirdi. Görsün ki, adamlar onun bu hərəkətinə necə baxırlar. Axı bilirdi ki, vaqona yatacaqdan və qabqacaqdan başqa heç nə qoymayacaqlar. O isə bir ucdan daşıyıb tökürdü. Hələ bir at yükü də ot gətirmişdi. Gün ortadan sonra vaqonların qaplarını açdılar. Kimin neçə nömrəli vaqona yığışmalı olduğunu bir daha bildirdilər və bu xəbərdarlıq da onu vadar elədi ki, bu dəfə alapaçanı da Yunisin yanında qoyub kəndə piyada qayıtsın. Onları stansiyaya gətirəcək maşını evdə gözləsin. Divarlarından xalısı, gəbəsi çıxarılmış, pəncərələrindən pərdələri açılmış, taxçıları boşalmış evin bu təzə görkəmi onun birdən-birə darıxdırdı. Bayra təzəcə çıxmışdı ki, Hovasap gəldi. Oğlu Havanes də yanında. Havanesin əlində üstünə qatıq çəkilmiş qara çörək vardı və deyəsən ona görə yemirdi ki, bu evdəki körpələr çıxıb onun əlindəki bu qatıqlı çörəyi görsünlər. İdimindən yazıqlıq yağan Hovasap səsinə biraz qəhər də qataraq nə isə danışırdı. Amma o Hovasapın nə danışdığının fərqinə varmadan başqa şeylər barədə fikirləşirdi. Qulağın məndə olsun, Hovasap. Birdən-birə onun sözünü ağzında qoydu. Qulağım məndə olsun, gör nə deyirəm. Hovasap soyuq baxışlarını onun üzünə zilləyərək ağzını açdı. Nə deyirsən? Almurad şəhadət barmağını evin arxasındakı armud ağaclarına sarı tuşladı. Bu ağacları sənə tapşırıram, Hovasap, dedi. Sənə tapşırıram. Və sonra o, bu armud ağaclarının necə əkməsindən, necə böyütməsindən danışırdı və onu inandırmağa çalışırdı ki, bu ağaclara yaxşı qulluq eləsə, ikicə ildə kasıbçılığın daşını bir yolluq atar. Bu armud ağaclarının uzun ömürlü olduğunu bilirdi və ona elə gəlirdi ki, haçansa bu yerə dönəndə bu armud ağaclarını mütləq yerində görəcək. Hovasap bayaqdan bəri onun təriflədiyi armud ağaclarına yox, evin lap qabağındakı armud ağacının altında qoyulmuş taxta baxırdı. Sıska yağış taxtı islatmışdı. Taxtın üstünə tökülmüş payız yarpaqlarını işim-işim işıldayırdı. Axırı ki, onun bayaqdan bəri gözlədiyi maşın gəlib çıxdı. Sürücünün yanında Molla Vəlinin oğlu Mirzənin arvadı iki körpəsi ilə oturmuşdu. Mirzənin özü, birinci arvadından olan bir cüt oğlu, kefli əvəz və qızları Kuzova yığılmış mirmitilin xalçapalazın üstünə döşənmişdilər. Kabinədən sürücü Kuzovdan kefli əvəz düşdü. Tez eləyin biraz, sürücü dedi. Tez eləyin! Taxıl çuvallarından sonra armud dolu yeşikləri də maşına yükləməyə başlayanda sürücü üzünü bozartdı. Amma heç nə demədi. Mirmitili də bu yeşiklərin üstünə tulladılar. Ara, pəs bu taxta aparmırsan? Canı dildən ona kömək eləyən Hovasap birdən-birə dilləndi. Amma onun da cavabını gözləmədən kefli əvəz verdi. Azır-bazır, dedi. Bizi dolamısan. Bilmirsən ki, belə şeylərə parmağı qoymurlar. Nədənsə Hovasap özü də güldü. Hovasapın böyrünü kəstirmiş oğlu Hovanes də qızı açıldı. Uşaqlar evdən çıxan kimi maşına sarı cumdular. Nə qanırdılar ki, ağılları nə kəsirdi ki, tək maşına minsinlər, yol getsinlər. Qardaş oğlu oruca qıymasa da, öz oğlu Cəlli də, qızı Gülsümü də çəkib maşından araladı. Astadan, ev eşi ilə sağollaşın, dedi. Bir də bu ev eşiyi görməyəcəksiniz. Elə bu sözdən sonra uşaqlar çiy kərpicdən tikilmiş bu evə baxa-baxa ağladılar. Ona da elə bu lazımdı. O istəyirdi ki, uşaqları bu evdən belə çıxsınlar. Niyə bunların rəyini belə yaralayırsan? Sona soruşdu. Bu yara lazımdı sona, dedi. Bu yara lazımdı. Sən lap daşa dönürsən get-gedə. Fikirləşirdi ki, görəsən doğrudan sona onun uşaqları beləcə yaralamasının səbəbini bilmir. Hovasapın böyrünü kəstirmiş 6 yaşlı qızı Açulun da iri qara gözlərində yaş gördü. Onun ayaqları yalın, daraq görməyən başı açıqdı. Sıska yağış nimdaş donunu istahatdan çıxarmışdı, amma nədənsə bu qız uşağı getmirdi, maşına, maşının üstünə yığılmış uşaqlara həsədlə baxırdı. Bu uşaqların arasında Açulun tayitşu Cəlil idi. Onun oğlu Cəlil. Sürücü kabiniyə keçib onları bir də tələstirəndə ağılına da gəlmədi ki, sonanı hələ bir xeyli axtarmalı olacaq. Arvadı üzünü evin divarlarına o qədər sütmüşdü ki, üzünün bir qat dərisi getmişdi. Ərinin başının üstündə dayandığını görsə də yerindən tərpənmədi. Xəyalı onu 32 il əvvələ apardı. O zaman da bu yurdu tərk eləmək zorunda qalanda, Minə xanım ana üzünü bu evin divarına sürtmüşdü. Üzünün bir qat dərisi gedənəcən sürtmüşdü. Dur gedək sona, dedi. Cəmaat bizi gözləyir. Sonanı maşına mindirəndən sonra gümüşü də qucağına alıb kuzova qaldırdı. Sürücü bu köhnə palıturkanı çətinliklə işə saldı. Əl çarxı onu o qədər yormuşdu ki, tərini silə-silə kabiniyə keçəndən sonra da bir xeyli nəfəsini dərdi. Yağış isə get-gedə güclənirdi. Amma bu yağış nə Hovasapın eyninə idi, nə yağışdan bürüşüb durmuş qızı Açulun. Açulun gözləri yaşlandı olmuşdu. Maşın tərpənmişdi, gedirdi və o hələ də gözlərini bu qız uşağının yaşla dolu gözlərindən çəkə bilmirdi. Birdən-birə Hovasap maşının arxasınca qışqıra-qışqıra qaçmağa başladı. Nə isə deyirdi, amma onu anlamaq mümkün deyildi. Əl eləyirdi ki, maşını əyləsinlər. Maşını əyləmək bəyəm onun əlində idi mi? Almurad kabinənin başını bir neçə dəfə şapalaqlasa da, sürücü bu səsdən səksənib ona hay versə də, arxadan qaça-qaça gələn Hovasapı maşının aynasından görsə də, maşını saxlamadı, əksinə sürəti biraz da artırdı. Görəsən, nə demək istəyirdi Hovasap? Sonra bu sualı yol boyu bir neçə dəfə öz-özünə verdi. Maşının kuzovunda bir yerə cəm olmuş uşaqlar isə sevinirdilər. İslanmasınlar deyə sonra onların üstünə bir çadır da atandan sonra başladılar səs-səsə oxumağa. Üşüdüm, ay üşüdüm, dağdan alma daşıdım. Almacığımı aldılar, məni quyuya saldılar, dərin quyu beş keçi və hanı bunun erkəci, deyə sözü Gülsümün dilindən əvəzin kiçik qızı aldı. Erkəc qaya başında, əl elədim gəlmədi, çiğid verdim yemədi, çiğid qazanda qaynar, qəmbər qucaqda oynar, qəmbər getdi oduna, qarğı batdı buduna və qarğı deyil qamışdı, deyə sözü əvəzin kiçik qızının dilindən onun oğlu Cəlil aldı. Beş barmağım gümüşdü, gümüşü verdim tata, tat mənə darı verdi, darını səptim quşa, quş mənə qanat verdi, qanadlandım uçmağa, haqq qapsın açmağa. Haqq qapsı nədir bala? Bu sualından səs-səsə vermiş uşaqların səsini keyfli əvəz kəsdi. Və sonra uşaqlar bir-birinin üzünə baxa-baxa gülüşdülər. Maşın gedirdi, yağış güclənirdi və hələ ki dəvəli stansiyası görünmürdü. Hələ ki, onun gözünə bir ovuc darını, bir ovuc gümüşə dəyişən bir tat, bir ovuc darını quşa səpən bir adam görünürdü. O adam quşun verdiyi qanadları çiyinlərinə taxırdı ki, uçsun, haqq qapısını açsın. Qardaş oğlu Oruc da özündən 3-4 yaş kiçik uşaqlar kimi hələ də gülürdü. Barmağını kəsdiyinin xəbəri olmazdı. Xasiyyəti belə idi. Hər halda bu uşağın gülməsinə o çox sevinirdi. 10 yaşlı bu uşaq anasını əbədili yitirmişdi. Uzaq Sibirdən məktubu gələn atasını isə hələ görməmişdi. Bir çətinlik də heyvanları vagona mindirəndə ortaya çıxdı. Düzdür, yaraqlı, yasaqlı əskərlər də, milisənirlər də onlara kömək edirdilər. Amma nə olsun, yarım tonluq camışı vagona necə qaldırasan? Testələsi taxta nərdivanlar qayırdılar. Amma eyni vur tut iki qarışdan çox olmayan bu türlərin üstündə dörd ayaqlı heyvanı çıxartmaq asan iş idi mi? Taxtanın üstünə itəliyib salan kimi heyvanın gözü çıxırdı kəlləsinə. Bu taxta nərdivanın üstündən büdürüyüb yıxılan heyvan da lap üzə dururdu.
Ayrım sonu.